Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
Bună ziua, bun găsit la Călătorii geopolitice, sunt Cristian Gava, este duminică, invitatul ediției noastre de astăzi este expertul în securitate David Maxim, fost luptător în armata israeliană. Bun găsit, domnule Maxim, o plăcere să ne, revedem.
Bună ziua.
Vă propun o călătorie geopolitică pe urmele armatei israeliene în Gaza, în sudul Libanului, în această contraofensivă împotriva terorismului. Unde ar începe călătoria dumneavoastră geopolitică, adică epicentrul geopolitic al călătoriei noastre în această lume din jurul Israelului?
Primul punct despre care ar merita vorbit este Gaza, pentru că Gaza este punctul de cotitură care a generat ultimele manifestări. Dacă până acum un an, ca să fim exact, 378 de zile, cu 378 de zile, acest război a plecat din Gaza. Numai că el a fost pregătit cu mult înainte. Vorbim aici de ani în care Yahya Sinwar și Hamas, pe care îl conducea, a construit un plan absolut diabolic de a ataca Israelul, cu toate că din 2016 nu mai avea niciun fel de motiv să-l... Din 2005, pardon, de la retragerea israeliană din Gaza, nu mai avea niciun fel de motiv să...
Intrând în Gaza, în această lume a terorismului, intrând prin tunelurile faimoase construite de către Hamas acolo, pe urmele armatei israeliene, ce vedem? Cum arată acea lume subterană?
O lume absolut specială. Este... unică în lume. Vorbim aici de tuneluri săpate la adâncimi extreme. S-a ajuns la 70-80 de metri. Adâncime. Lungimi de kilometri. Înlățimi care permit trecerea unui SUV mare.
Și practic o lume subterană.
O lume subterană cu bucătării, băi, depozite de armament, camere de comandă, centre de control al camerelor video care sunt afară și... cu camere prevăzute pentru a ține ostatici până acolo. Camere, sunt tuneluri blindate, tuneluri făcute din beton. Nu vorbim aici de niște săpături empirice sau de ceva făcut pe genunchi. Nu, nu. Vorbim aici de lucruri extrem de bine puse la punct. Intrările pleacă din case private, din bucătăria unei familii oarecare. Este o variantă și cealaltă variantă din bucătăria unuia dintre personajele de frunte ale Hamasului. Pentru că și ei trebuiau
să... ascunsă, practic.
O lume ascunsă. O lume pregătită pentru ziua Z, ziua în care lucrurile se vor întâmpla. Și toate astea, și dacă sunteți atenți la tot ce am spus, de armament, de depozite, nimic pentru civilii din Gaza. N-au niciun fel de punct comun cu aceste tuneluri. Civilii din Gaza, rolul lor este să fie deasupra
carne de tun
și să apere, de fapt, cu carnea lor de
bastionele
tun.
Bastionele teroriștilor Hamas.
Exact, exact. Cu toate că toate aceste lucrări s-au făcut sub ochii lor. Deci ei, gândiți-vă că civilii din Gaza au văzut ce intră în acele tuneluri, ce investiție necesită aceste tuneluri și această lume subterană. Nu doar că au văzut aceste tuneluri, dar au văzut tunelurile acestea fiind săpate sub școli, sub spitale, sub centre UNRWA, sub depozite sau sub instituții care într-un fel sau altul ar fi trebuit să-i servească. Și atunci cetățenii din Gaza au văzut că lumea asta se întinde ca o pânză de păianjen din care ei sunt doar muște, fără puterea de a schimba ceva.
Trăim practic într-o tiranie, nu? În tirania
aceasta
Hamasului, într-una din probabil cele mai negre
absolută pende. Tiranie. Duritatea cu care Hamasul și-a impus punctul de vedere este de neimaginat pentru un cetățean occidental sau pentru o minte occidentală.
Și trebuie să spunem, să întărim acest lucru, Israelul face parte din lumea occidentală, din lumea liberă.
Absolut. Este exact întrepătrunderea dintre granița lumii occidentale cu viziunile occidentale și această lume barbară, orientală, extremistă, musulmană, pe care nu vrem să o întâlnim, dar acolo aceste două lumi se întrepătrund. Și spectacolul pe care această întrepătrundere îl dă Este un spectacol greu de înțeles pentru cineva care nu a avut contact cu această lume orientală, urâtă. Dar nu, acolo, în geopolitica Orientului Mijlociu, nu ai de ales. Dacă ne uităm la câte țări arabe sunt de jur împrejurul Israelului, cât de mari sunt și cât de mic este Israelul, te întrebi ce au țările alea arabe cu punctul ăla de pe hartă. Exact asta. Este acel punct de lumină, de occidentalitate, care îl stă ca un ghimpe în coastă. De asta au nevoie de eliminarea Israelului din zona Orientului Mijlociu. Este singurul bastion al democrației, al civilizației occidentale, așa cum o cunoaștem noi, în mijlocul unei mări de un eventual fundamentalism radical. Nu este generalizat, dar de foarte multe ori. Și atunci, de asta au nevoie să curețe Israelul de la râu până la mare. From the river to the sea.
Cum a ajuns Iranul să aibă o atât de mare influență prin aceste organizații proxy de tipul Hamas și Hezbollah?
Iranul și-a făcut
treaba
în mult
timp. Cum a reușit să intoxice mințile și sufletele oamenilor acolo? Mai ales în Liban, nu o țară multietnică, dar poate pe fond aceeași rețetă ca la autoritatea palestiniană. O societate zdruncinată de corupție, cu elită politică incapabilă să genereze stabilitate.
Și elita politică fiind ridicată nu pe criterii politice,
da,
ci pe criterii teroristice, dacă
da,
mi se permite licența. Gândiți-vă că nici Yahya Sinwar și nici vreun altul dintre conducătorii Hamas n-au ajuns în posturile, Khaled Mashal, n-au ajuns în posturile alea pentru că sunt niște politicieni de excepție sau pentru
militari de excepție.
Nu, ci nu, pentru că au fost cei mai fervenți distrugători ai propriului popor, în primul rând. Deci Yahya Sinwar a inspirat frică și oroare propriei populații înainte de a face orice altceva. Nu vorbim despre terorismul extern către Israel, dar în primul rând la ei în țară, ce nenorocire au putut să facă. Și Iranul, ca să revenim la el, a utilizat odată această dezbinare, această falie în structura societății Gazaui sau libaneze, a introdus, mergând pe ideea șiită, a introdus acest element și s-a infiltrat încet, dar sigur. Hamasul a creat aceste reprezentanțe, aceste tentacule proxy și în Liban și în Gaza și vorbim și de Houthi din Yemen și de milițiile șiite din Irak și aceste organizații nu au început ca organizații teroriste. Au început ca organizații care ajută masele prin crearea de grădinițe și vedeți aici perversiunea gândirii. Creează grădinițe, creează spitale, clinici, creează lucruri de care
programul
social. În clipa în care programul social a prins local, atunci a apărut și această răsucire a programului spre islam radical. Și așa a apărut Hezbollah, așa a apărut Hamas, așa a apărut Houthi, ca o aripă militară a unei organizații care, de altfel, vedeți noastră, poate fi prezentată și ca o întreprindere socială. Dar atâta vreme cât ei au avut grijă ca cu zeci de ani în urmă să creeze grădinițe și școli în care să îndoctrineze generație după generație. Culmea, pe banii UNRWA, care sunt banii Occidentului, da? Manualele UNRWA sunt niște orori de cărți, dacă le citești. Ori, Iranul a profitat de falia asta. A început să îndoctrineze noua generație de la grădiniță încolo. Și atunci, dacă ne uităm în spate, cu câți ani au început să facă asta? 20-30 de ani, este exact generația aceasta care acum fac acte de terorism în Orientul Mijlociu și nu numai, și în Europa. Sunt aceiași. Au avut bani, au avut timp, au avut răbdarea aceea faimoasă a Orientului Mijlociu, deci nu i-a grăbit nimic și ținta lor finală era exact folosirea tuturor acestor proxy deodată, pentru că își permiteau. Acum situația s-a schimbat un pic.
Cine erau luptătorii sau cine sunt în general, care este profilul luptătorilor Hamas? A teroriștilor Hamas, să le spun.
Foarte bună întrebare.
Sunt luptători profesioniști în general?
Nu. Nu, departe de a fi niște profesioniști în ale luptei. Gândiți-vă că cei care au fost antrenați în Gaza nu au avut niciodată un câmp de antrenament deschis, pentru că vă dați seama că orice manifestare militară în Gaza ar fi fost văzută din dronă sau de către Israel și terminată foarte repede. Deci ei au trebuit să antreneze pe ascuns, pe unde au putut, însă și faptul că se antrenau deja era un afront pe care ei îl considerau un gest eroic împotriva Israelului. Doar simplu antrenament. Vă dați seama că nu puteau să tragă cu rachete sau să se antreneze în utilizarea armelor decât subteran sau unde nu-i vedea nimeni, deci cu o posibilitate limitată de antrenament. Armele pe care le foloseau, trase toate din Egipt prin contrabandă pe sub graniță sau prin Erez, prin punctul de trecere de Erez. Ceea ce ei nu s-au văzut niciodată ca o armată. Ei s-au văzut întotdeauna ca niște teroriști. Dovada, n-au avut nevoie aproape niciodată de uniformă. Uniforma lor e un training și niște șlapi. E foarte ușor să arunci pe urmă Kalashnikov-ul și să spui că ești un civil neimplicat. Foarte puțini dintre teroriștii care au fost uciși din 7 octombrie încoace erau în uniforme. Aproape niciunul. Pentru că nu au nevoie de așa ceva. Deci vedeți noastră că până la urmă vorbim de o șlachtă de teroriști sângeroși, fanatizați până dincolo de poate, care nu au nimic de pierdut. Vorbim aici de tineri care majoritatea încă nu au familii, încă nu au un drum în viață, care nu au nici ce pierde financiar, pentru că serviciile în Gaza, unde pot lucra oamenii? La Hamas, că altceva nu e în Gaza. Deci și dacă ești vânzător de legume într-un abrozar...
Deci, practic, ei plătesc pe acei oameni.
Absolut, ei luptă... Deci,
cu bani luați de unde?
Bani luați de la dumneavoastră. Îmi pare rău să o spun. Hamasul este finanțat de Iran, în primul rând, și pe urmă începe lista. Comunitatea Europeană, Comunitatea Internațională care donează bani, țări care donează bani. Banii aceia ajung pentru Gaza în mâna guvernului, între ghilimele, Gazei, care era, de fapt, Hamas. Păi Hamasul ce credeți că face cu banii aia? În primul rând își plătește teroriștii, își plătește proprii directori. Să nu uităm că toți conducătorii Hamasului sunt oameni de o avere extraordinară. Yahya Sinwar, 4 miliarde de euro. Am zis bine și mă întorc. 4 milioane, miliarde. Niciunul dintre ei nu e sărac. Afaceri extraordinare. Dar pentru popor au făcut ceva? Sau vreo parte din banii ăștia au ajuns la popor? Nu. În ce s-au dus banii? În primul rând în a-și plăti teroriștii, în a cumpăra arme și în a construi acest sistem extraordinar de tuneluri pe sub Gaza. Și dacă l-au făcut pentru cetățenii lor, nu. Cum a spus unul dintre conducătorii Hamasului imediat după 7 octombrie, că aceste tuneluri, când a fost întrebat de un jurnalist dacă de ce nu primesc civili în tuneluri ca să-i protejeze de bombardamentele israeliene, a spus foarte clar, tunelurile acestea nu sunt pentru civili, sunt pentru noi care suntem luptători. De civili să aibă grijă ONU, au fost cuvintele lui. De civili să aibă grijă ONU. Deci Hamas nu s-a simțit niciodată obligat în vreun fel față de cetățenii Gazei. Să nu uităm cuvintele mamei lui Yahya Sinwar, care a spus că sângele martirilor și a celor din familia ei care au murit nu face decât să îngroașe rândurile rezistenței și că ea e mândră de asta. Deci oamenii,
deși viața, de o dată de fanatizare aici,
absolută
evident.
Absolută fanatizare, ca o mamă să poată să spună, să vorbească despre sângele copiilor ei, ca va îngroșa fluviul revoltă.
A fost eliminarea lui Yahya Sinwar o operațiune militară sau o operațiune de inteligență? Locotenenților săi.
Nu. Asta a fost o dovadă că există două feluri de a lichida pe cineva. Primul este ăla în care, cum ați spus, ai informații militare, te duci pe el și îl lovești unde trebuie.
Poate și cu complicitatea.
Cu complicitatea, hai să ne gândim și la Hasan Nasrallah și la încă câțiva care sunt pe drum spre asta. Da, se folosește foarte mult inteligența în așa ceva și atunci îi lovești cu o unitate specială, care asta e datoria lor și am rezolvat problema. Cealaltă variantă care e aplicabilă în cazul lui Yahya Sinwar...
Accidentul?
Nu este accident, pentru că dacă era un accident dacă din greșeală cineva îl găsea. Dar nu, acolo vorbim despre o brigadă care se cheamă Bislah. Este o brigadă care este făcută din comandanți, este cursul comandanților de grupă. Uh-huh. Și ei fiind toți în unitatea asta, în 7 octombrie, așa cum erau, i-au luat pe toți și i-au transformat, adică i-au transformat în unitate activă. Le-au dat o parte din coridorul Nețarim și încă niște părți din Gaza, inclusiv Tel Sultan, care trebuiau controlate de către ei. Ce înseamnă a controla? Înseamnă să vadă orice mișcare umană în zona aceea, pentru că zona Tel Sultan este absolut vidată de civili. Toți sunt plecați spre Mawasi. Această, niște soldați din această unitate, vorbim aici de rezerviști și de oameni în serviciu activ, au văzut 4 teroriști, dintre care 3 fugeau și unul arunca granate pe geam. Pe cei care fugeau jos i-au lovit cu niște obuze de tancuri, pe cel care era în casă au lovit casa cu un matador, o rachetă matador, și au trimis pe urmă o dronă să vadă dacă mai mișcă sau nu. Asta a doua zi. Și au văzut că mai mișcă și atunci, în clipa în care a încercat, v-ați văzut faimoasa imagine în care aruncă un băț peste dronă, s-a ridicat un pic acea persoană care, ați văzut, era cu fața acoperită, deci nu puteai să știi cine e. În clipa în care a ridicat capul peste înălțimea la care îl privea lunetistul, a fost lovit în cap și cu asta a terminat povestea. Cei care l-au lichidat, unitatea care l-au lichidat, n-au știut că sunt ei. Deci ei nu știau că ei l-au lichidat, de fapt, pe Sinoara. Au aflat asta a doua zi. Și cel care și-a pus cruciulița semnificându-l pe Sinoar pe patul armei este un soldat care acum 9 luni era civil acasă. Pentru că, vedeți, asta, nu poți să vorbești aici despre întâmplare, pentru că acei soldați erau acolo ca să urmărească zona și ca să lichideze orice mișcare teroristă care se vedea. Ceea ce au și făcut. Întâmplarea a făcut ca cel lichidat să fie Yahya Sinoar. Și pur și simplu acest sistem de control al zonei în care se afla el nu l-a lăsat să scape. Nu pot să consider asta nici accident și nici întâmplare, pentru că acei soldați erau trimiși acolo să facă asta. Și atunci și-au îndeplinit misiunea. Și bravo lor! Surprinderea pe care am auzit discuțiile și descrierile făcute de acei soldați care au fost acolo. Sunt niște soldați tineri, au parte din unitate, este din concentrați, oameni care au venit de acasă nu de mult. Dacă ascult discuțiile între ei, ei sunt surprinși că au reușit să facă asta. Și întotdeauna vorbim despre rezultatele obținute de trupele speciale și întotdeauna vorbim de trupe speciale și de comandouri. Nu în cazul ăsta. În cazul ăsta vorbim de armată regulată care își face datoria. Vorbim mult mai mult despre atacurile trupelor speciale, dar nu că rezultatele date de trupele normale ar fi mai mici sau de nemenționat. În cazul ăsta ne-au arătat clar munca aceasta de furnică, sisifică, de zi cu zi pe care ei o fac acolo, în totalitatea brigăzilor trimise, uite că dă rezultate extrem de importante, care se văd, de data asta s-au văzut mai evident, dar sunt rezultate de zi cu zi, o muncă sisifică pentru care îi respectă nor.
Cum este pregătită sau cum s-a pregătit armata izraeliană pentru a combate acest tip de război, de gherilă urbană, de război subteran? S-au creat unități speciale în tipul acesta de luptă?
Da, au fost create unități speciale care au fost antrenate în acest tip de luptă, pentru că este un tip de luptă absolut nou în lume.
Inedit.
Este inedit. Nu există nicio altă armată care a avut sau care s-a confruntat cu o luptă subterană, în masă. Nu vorbim aici de un tunel pe undeva, vorbim aici de o rețea de tuneluri care depășește rețeaua metroului din Londra cu mult. Deci este enormă. Și da, au fost create unități speciale și echipate special pentru a lupta, pentru că vorbești aici de luptă într-o zonă în care, în primul rând, nu ai oxigen, nu ai lumină, spațiile sunt strâmte, capacitatea de a recunoaște pe cineva care este cu tine sau împotriva ta este limitată. Există metode de luptă diferite, pentru că în aceste spații strâmte, o grenadă, suflul unei grenade are alt efect decât aruncat afară în nisip. Echipamentele cu care ei intră sunt diferite, pentru că orice lumină, orice zgomot se amplifică în întuneric. Și
aceste gazele, trupe, zone toxice.
Absolut, normal. Zone toxice, pentru că vă dați seama că sunt absolut aproape neventilate. Deci unități au fost create pentru această luptă, dar și unități care existau deja au trecut un stadiu de instrucție pe această linie. Dacă vorbim despre unitatea specială a trupelor de genii, sunt unități de geniu care trebuie pe urmă să intre și să distrugă aceste tuneluri. Sunt ei cei care le distrug și ei trebuiau să învețe cum să lucreze în ele. Unitățile de medicale, de servicii medicale pe care Israelul le are, trebuiau să știe cum poate să retragă, să salveze răniți din acest tip de catacombe. unități de geniu, le vorbim aici de unități de mașini grele, care de excavatoare, buldozere, macarale, care trebuie să intre, să pătrundă 30 de metri în 40, mai mult, în pământ și să ajungă la acel tunel, nu pe ușă, pentru că ușa e minată, ci să-l spargă undeva la mijloc. Deci acești operatori de buldozer au trebuit și ei antrenați cum să lucreze ca să ajungă până la aceste tuneluri. Deci a existat un antrenament al întregii armate pentru acest tip de luptă, încă o dată absolut inedit.
Bun. Acum, plecând în călătoria noastră pe urmele armatei izraeliene înspre Liban, în lupta cu Hezbollahul, care ar fi traseul de urmat? Un punct de frontieră între Israel și Liban.
Deci dacă ultimul punct de frontieră pe care l-am folosit e Zarit...
Deschis? Este deschis circulației civile?
Nu, nici vorbă. E un punct de trecere militar.
Deci între Israel și Liban nu se mai trece?
Nu se mai trece de mult. Dar toate cele porți sunt închise, dar există în graniță.
Cum a ajuns Hezbollahul să controleze sudul Libanului? La fel, pe fondul unei administrații politice corupte, pe fondul unui stat eșuat.
Aproape inexistente.
Exact, aproape inexistente.
Zona sudului Libanului este o zonă șiită. Spre o deosebire de centru și nord, unde vorbim de creștini maroniți, cu totul alte nivele culturale.
Și aici a trebuit totuși precizat că așa cum Hezbollahul sau membrii săi urăsc programatic Israelul, îi urăsc pe creștinii din Liban.
Absolut. Numai că ei nu sunt organic o parte a populației libaneze. Acești palestinieni care s-au infiltrat în Liban acum 30-40 de ani, au rămas acolo, au crescut și s-au aciuit în sudul Libanului, aducând armata libaneză în poziția în care nu are ce să facă contra lor, pentru că sunt mai puternici decât însăși armata libaneză, care s-a retras spre nord, mulțumindu-se să păzească de la sudul Libanului spre nord, dar nu sudul Libanului. Hezbollah a fost foarte bine acoperit de prezența, îmi pare rău să o spun, UNIFIL. Prezența căștilor albastre, care nu și-au înțeles sau nu li s-a explicat sau nu le-a fost definit rolul. Pentru că mi-aduc aminte de scene de luptă în care soldații UNIFIL încercau să ne împiedice să avansăm. În luptă ei se puneau împotriva noastră, adică noi eram cei atacați, noi eram cei care ne apărau și în clipa în care încercam să ne apărăm de teroriștii Hezbollah, soldații UNIFIL încercau să ne pună în imposibilitatea de a atrage. Adică și atunci care e varianta? Să rămâi să fii împușcat de niște teroriști Hezbollah? Adică, serios, ei au avut acolo în sudul Libanului ca poziție de control exact scopul acesta de a împiedica Hezbollah să coboare spre Israel. Nu și-au făcut treaba armata libaneză nici atât și Hezbollah încet încet a prins controlul întregii zone de sud a Israelului și aici vedeți dumneavoastră de ce vorbim despre diferențe geografice. Dacă în Gaza vorbim de o zonă deșert, zonă construită, spații mici, distanța de acțiune mică, câteva zeci sute de metri, nu asta e situația în Liban. În Liban vorbim de o zonă deluroasă, pietroasă, bolovănoasă, cu vegetație mică, densă, de unde poți fi lovit de la 3-4 km cu o rachetă Hornet sau cu altceva. Deci e un cu totul și cu totul alt sistem de luptă. Acum nici Hezbollah nu sunt Hamas. Hezbollah au putut să se antreneze, au fost antrenați de instructori aduși din Iran, au fost înarmați cu echipamente militare corecte, ei umblă în uniformă și își primesc salariile de la Hezbollah pe cărți de credit. Deci nu sunt la fel cu teroristul în training din Gaza. Deci sunt cu totul și cu totul altă factură. În intrarea aceasta în Liban vrea de fapt, are ca scop să curețe încă un kilometru, doi de la gard înainte, de la gard spre nord. De ce doar distanța asta? Pentru că asta este distanța pe care Hezbollah a întărit-o și a făcut poziții de unde poate să tragă fie cu arme ușoare, fie cu rachete, peste graniță
care
în Israel.
Care era obiectivul, din punctul dumneavoastră de vedere, militar al Hezbollah?
Distrugerea Israelului, fără doar și poate. Este declarat. Și nu doar că este o un scop declarativ, dar am văzut în ultimele săptămâni ce a arătat Daniel Agari, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, că a descoperit, că s-a descoperit în tunelurile din, de data asta din Liban.
Deci s-a încercat replicarea modelului Gaza.
Replicarea la, cu un factor de amplificare de peste 10. Pentru că, având, fiind mult mai mulți, fiind mult mai bine echipați, dacă chiar ar fi dus la, la îndeplinire planul ăsta care se chema Cucerirea Galilei, un atac frontal, ceva gen 7 octombrie cu steroizi, să ne fi ferit Dumnezeu. Și erau pregătiți să o facă. Vorbim aici de tuneluri cu armele deja înăuntru, cu căștile, cu numele luptătorului Hezbollah, care trebuia să le, să le ia, cu frigidere, cu electricitate, cu curent și cu mâncarea în frigider, deci în tunel. Deci erau pregătiți la, la secunda în care li se dădea ordinul. O făceau. Acum, întrebarea pe care mi-o pun eu, toată construcția asta, tot planul ăsta despre care se pare că se știa.
Scelerat, evident, un plan dement.
Absolut. Scelerat, da. Dar cum de-a fost lăsat să ajungă până în punctul ăsta? Unde au fost informațiile și dacă au fost informații, de ce nu i-am împiedicat mai devreme? Mai bine mai târziu decât niciodată. Dar faptul că s-a așteptat, și aici vorbesc despre Israel, faptul că Israelul a așteptat să facă această acțiune în,
în 7 octombrie.
Din 7 octombrie, da, până
nu,
acum.
Faptul că s-a ajuns la 7 octombrie este,
exact,
foarte grav.
Ori 7 octombrie a fost permis, da,
și nu este
fel,
foarte grav pentru Israel, ci pentru toată lumea civilizată.
Absolut toată
Așa
lumea
cum
civilizată.
11 septembrie, faptul că s-a produs asta, e la fel de grav pentru toată lumea
Are
civilizată.
Are exact aceleași implicații. Mă mir câteodată că oamenii nu reușesc să facă paralela asta. Este exact același lucru. Ori 7 octombrie a venit din Gaza, dar dacă venea și un echivalent al lui 7 octombrie cu steroizi din Liban, ce mai făceam atunci? Ce scuze ne mai găseam atunci? Și faptul că de un an Hezbollah trage în, din, în nordul Israelului câte 100-150 de rachete pe zi, reacția Israelului trebuia să vină mai devreme. Bine că a venit și acum, dar când auzi la această reacție a Israelului de, militar, până la urmă, intrarea aceasta în, în Liban, când auzi comentarii de genul vai, dar, săraci, populația civilă, despre ce vorbim aici? Deci, sau cererile astea furibunde ca Israelul să înceteze focul. De ce? Unde au fost cererile astea de un an încoace puse Hezbollah? Cine a cerut Hezbollah să înceteze focul de un an încoace? Nimeni. În clipa în care Israelul ia măsuri să-și apere țara, ca orice stat suveran, toată presiunea se îndreaptă împotriva Israelului. Unde a fost echivalentul acestei presiuni asupra Hezbollah? A, deci dacă nu putem să presăm Hezbollah, las că presăm Israelul. Dacă nu putem să presăm Hamasul, las că presăm Israelul. Este, știți ce mi-aduce aminte? Că oricine are doi copii poate să se identifice cu imaginea asta. Întotdeauna cerți copilul care te ascultă.
Da.
Vedeți? Și atunci e mai ușor să presezi Israelul decât să presezi o șleactă de teroriști. Și dă mai bine.
Apropo de ploaia de rachete balistice dinspre Iran către, către Israel, nu? Demolate, dărâmate toate și care n-au atins țintele.
Au fost câteva care au trecut, dar faptul că au trecut deja e îngrijorător.
Care sunt obiectivele politice ale, și militare ale Iranului în raport cu Israelul la ora actuală?
Iranul are în Constituția sa distrugerea Israelului. Dacă trebuie, mai repet o dată, Iranul are în Constituție distrugerea Israelului.
Evident, și aici trebuie să precizăm că vorbim de Iranul post-revoluționar, de Iranul de astăzi, pentru că până în 1979 relațiile între cele două țări erau destul de, de bune.
Am să vă surprind, în 73 Compania Națională de Aviație, El Al, Compania Israeliană Națională de Aviație, avea curse directe către Teheran. În Teheran se umbla
în timpul monarhiei pro-occidentale, evident.
Reza Pahlavi Ariamer deschisese Iranul până acolo. Da? Deci vorbeam de o țară absolut occidentalizată. La momentul acela, mult mai
multiculturală, multiconfesională,
absolut, și
cu
deschisă,
o comunitate evreiască prezentă.
Existentă deja. Da. Nu există niciun evreu în vreo altă țară arabă, să fim serioși, apropo de apartheidul din Israel. Da? Adică, dar Iranul, ca Iranul post-revoluționar, Iranul ayatolelor, are distrugerea Israelului ca țintă. De ce? Pentru că asta trebuie ei să facă din punct de vedere fundamentalist, radical, musulman. Ei, ce își doresc ei este ca Israelul să dispară într-un fel sau altul. Ei știu că singuri nu pot ajunge la asta. Și atunci iarăși încearcă acest sistem de realiere al tuturor țărilor arabe împotriva Israelului, care s-a întâmplat deja în câteva războaie pe care Israelul le-a purtat. Israelul n-a fost niciodată atacat dintr-o singură
graniță. Dar vedem o neutralitate a țărilor. Mă refer și la Arabia Saudită,
Iordania,
și la Iordania, Bahrainul, Qatarul, și Emiratele Egiptul, Arabe, Egiptul,
care ajută.
Da, și observă
nu mai, nu mai sunt în aceeași logică, vedeți noastră, nu mai aceeași logică a anilor 70-60.
Domnule Maxim, faptul că se ajunsese în urmă cu un an de zile înainte de 7 octombrie la semnarea unor acorduri, să le spunem de pace, de securitate, între Israel și anumite țări arabe, credeți că a fost ceva care, neconvenind Iranului, i-a făcut pe iranien să apese piciorul pe accelerație?
Clar da.
Pentru că comanda acestor atentate sângeroase, barbare, nimicitoare,
clar da,
criminale?
Absolut, pentru că Iranul s-a simțit amenințat. Exact. Ori Iranul, exact pentru scopul ăsta, și-a construit această linie de țări aderente la extremismul lor, care ar trebui să răspundă la chemarea Iranului. Ori Iranul își vrea rolul de imperiu, de a reproduce imperiul persan așa cum a fost odată. Și
de iarăși, islamic, de acest
islamic, bineînțeles. Ori auzim leitmotivul ăsta care se întoarce iar și iar, l-am auzit pe Erdogan vorbind despre războiul semilunii împotriva crucii și alte ziceri din acestea care îți ridică părul pe ceafă dacă ai măcar două fărâme de glagorie ca să înțelegi că lumea nu poate să se răstoarne pentru că vrea un Erdogan sau un Khamenei. Scuzați-mă că m-am dus până acolo. Dar Iranul are această voință teribilă de a scăpa de pata asta de pe blazonul islamului radical care este Israelul, aducând și pe alții odată cu ei. Numai că celelalte țări n-au răspuns așa cum i-a se aștepta. Nu s-a raliat atacului Hamasului, care iarăși a fost stârnit de Hamas fiind brațul Iranului. Deci, să fim clar, Iranul a stârnit de fapt chestia asta. Celelalte state arabe nu s-au ridicat. De ce? Pentru că au văzut deja în ultimii 20-30 de ani că a fi prieten cu Israelul merită mai mult decât să-i fi dușman. Au văzut asta în Iordania, au văzut asta în Egipt, au văzut că cu israelienii se poate vorbi. Asta au văzut ei, pentru că de altfel israelienii au văzut asta de mult. Credeți-mă că sunt foarte mulți israelieni care se duc în peninsula Sinai în Egipt, sunt foarte mulți israelieni care se duc în Iordania, la Petra există business-uri care sunt dezvoltate, în Dubai există business-uri israeliene încurajate și susținute și eu personal îmi doresc să ajung să văd Libanul altfel decât de pe un tanc, pentru că chiar e o țară minunată. Creștinii din Liban ne primeau cu brațele deschise, asta nu era...
Druzii, toate comunitățile.
Druzii, exact. Avem prieteni druzi, am prieteni druzi care au familie pe partea cealaltă în Siria sau în Liban și ei și-ar dori să poată să treacă dincolo de gard. Deci o normalizare a relațiilor la nivelul uman, la nivelul firului ierbii umane, este absolut normală, se poate face. Problema este doar la capetele politice, nu între oameni. Israelienii nu urăsc nici iordanienii, nici arabii, nici libanezii, nici iranienii. Da. Nu, n-au ura asta înăuntru. Nu vine de nicăieri la ei. Se apără, da. Când cineva se ridică să te omoare, te ridici să-l omori. Dar nu din ură. Și iarăși mă întorc la acest citat, îl dau de fiecare dată, din prima victimă a acestei intrări în Liban, un tânăr ofițer, care a spus că ceea ce mână un luptător în luptă nu este ura față de cei în față, ci dragostea față de cei în spate.
Superb spus. Superb spus.
Absolut superbă definiție.
Cum vedeți, sau care credeți că este viziunea israeliană asupra păcii? Pentru că, evident, nu am avut până la ora actuală câteva obiective foarte clare, și anume eliminarea terorismului. Atâta cât se poate face, pentru că nu să nu uităm că Hamasul și Hezbollah au și o dezvoltare pe orizontală, în pofida liderilor eliminați, distrugerea capacităților militare ale Hamas și ale Hezbollah, eliberarea ostaticilor, despre care a vorbit remarcabil și premierul israelian în urmă cu două zile.
Remarcăm că a fost remarcabil.
Da, remarcabil, nu? A subliniat
acest... bine că a spus-o.
Da, a subliniat acest obiectiv și trebuie subliniat. Bun, dincolo de asta, care este doctrina păcii israeliană cu privire la un acord sau la o arhitectură de securitate pe termen mediu.
Eram
în... putem vorbi de un acord de securitate pe termen mediu.
Trebuie
în
să
această
putem.
Zonă.
Știți ce am...
Pentru că aici vorbim de o soluție politică, evident.
Exact.
După intervenția militară.
Exact. Și am să schimb un pic modul în care, în general, ne adresăm aceste întrebări. Și am să vă aduc la nivelul uman. Bineînțeles că e nevoie de o hotărâre politică și politicienii trebuie să înțeleagă că poporul, de fapt, asta vrea. Normalizarea relațiilor. Dar am să vă spun că multe dintre universitățile din Iudea și Samaria sau din Gaza au fost construite de israelieni. Eu îmi aduc aminte construcția drumurilor care dădeau acces spre banda Gaza. Cum arată pacea cu Israelul? Așa, cu linie de curent electric care intră în Gaza din Israel, care nu sunt oprite nici acum. Mai știți cumva vreo țară care dă curent electric inamicului? Sau apă? Sau benzină? Sau mâncare? Așa arată pacea cu Israelul. Businessurile care se dezvoltă în Dubai, în colaborare cu, între israelieni și, și emiratezi, sunt enorme. Așa arată pacea cu Israelul. Ne aducem aminte cum s-au bucurat oamenii când Anwar el Sadat a luat avionul și a aterizat pe Ben Gurion. O țară întreagă s-a bucurat să-l vadă. Credeți că astăzi s-ar bucura mai puțin să-l vadă pe unul dintre regele Abdala? Sau s-ar bucura la fel de tare? Israelienii sunt absolut deschiși spre pace. Nu degeaba, de mii de ani se salută cu pace. Și arabii, e adevărat, dar undeva adevărul ăsta a fost deturnat. Deci israelienii văd capacitatea de a face pace.
De regimuri politice, fanatice.
Și de interese care depășesc firul ierbii.
Și de interese geopolitice, într-adevăr.
Absolut. Jocuri de culise, jocuri mari, care până la urmă lovesc în doi vecini. Ori asta n-ar trebui să se întâmple. Pentru că sunt absolut convins că dacă merg pe Wadi Yara, pe acea vale și trec pe lângă Umm el-Fahem, eu n-aș avea o problemă să intru în Umm el-Fahem și să-mi iau un falafel de la restaurantul din colț. Făceam asta altădată. De ce n-am mai putea să o facem acum? Asta sunt lucruri care la nivel uman se pot face. Israelienii sunt absolut deschiși la asta. Și știți ce? Sunt convins că și de partea cealaltă există aceeași deschidere. Dacă n-ar exista această învrăjbire, această deturnare a unor sisteme politice sau religioase, la un moment dat, sunt convins că oamenii între ei s-ar descurca minunat. Hai să ne uităm la Ierusalim. Nu trăiesc acolo amestecați. Nu există atâtea sate în Israel care sunt amestecate. Nicio problemă. Atâta vreme cât drăcușorii ăștia nu-și bagă coada, între oameni totul merge ok, totul merge frumos și normal.
Cum a rezistat sub un asediu permanent civilizația israeliană, și nu mă refer aici la asediu milenar, într-adevăr la asedii milenare, dar cum a rezistat această civilizație fabuloasă, cum a rezistat acest stat asediilor permanente de când s-a format? Tot timpul, deci cum este să trăiești cu această permanentă amenințare, domnule Maxim?
Este atât de acută.
Și culmea, să produci performanță în toate domeniile din acest punct de vedere, să performezi economic, să performezi social, să duci o viață normală.
Exact.
Sau cât se poate de normală.
Există multe feluri de a explica asta, dar primul care îmi vine în minte acum este că frica este de două feluri. Există o frică care te pune să faci, o frică care generează acțiune și o frică paralizantă. Israelul nu poate să cadă într-o frică paralizantă. Israelul trebuie să aibă o frică creativă, activă, să te aperi. Da? Întotdeauna dai exemplu tatălui meu. Sună alarmele, îl sun și îl întreb, tati, ce faci? Ești ok? Da, sunt în drum spre un spectacol de teatru. Viața nu se oprește. Pentru că vor teroriștii. Pentru că dacă viața s-ar opri, că așa vor teroriștii, se cheamă că i-au învins. Ori noi nu putem să le dăm șansa asta. Nu putem să le dăm satisfacția de a învinge. Și atunci înveți să trăiești cu această frică și să te comporți normal, incluzând frica în normalitatea ta. Pentru că nu poți să zici că în clipa în care sună alarmele în orice oraș din Israel, mama care trebuie să-și face cei doi copii de mână și să-i ducă repede-repede în adăpost, și repede-repede înseamnă între 12 la 30 de secunde. Deci nu poți să spui că mama aceea nu este speriată, dar ea trebuie să facă lucrul ăsta. Da, trebuie să zâmbească în continuare ca copiii să nu se sperie mai mult decât sunt speriați. Da, deci n-ai de ales, trebuie să faci față fricii. Întrebarea e dacă lași ca frica asta să te dărâme din picioare și să devii un gen de meduză înspăimântată sau te ridici și faci ceva. Acum, hai să vorbim un pic despre tatăl acelor doi copii pe care mama tocmai i-a luat de mână. Face 250 de zile, 200 de zile de concentrare pe an. De ce? Pentru că vrea ca peste un an soția lui să nu mai trebuiască să-și ia copiii de mână și să fugă cu ei spre adăpost. Și atunci vedeți dumneavoastră că soldatul israelian care luptă acum pe front nu este un soldat, un mercenar adus pe bani și care din asta își face bani. Nu, este un soldat care, încă o dată cum spuneam mai devreme, iubește ce are în spate. Își apără familia, pentru că dacă eu nu mă ridic și vecinul meu nu se ridică și nu mergem noi să oprim teroriștii din a ne bombarda țara, nu o să ridice nimeni pentru noi. Și atunci, uite așa, ne ajutăm unii pe alții, ne instruim, ne asumăm din dragoste degeaba, gratuită. Nu ai cum să vii și să duci așa un război pentru bani sau pentru funcție. Nu. Asta este pur și simplu din grija față oameni, de aproape.
Exact, și devotamentul acesta, grija și totuși devotamentul față de niște valori remarcabile, nu? Pe acești oameni îi ține la oaltă acest devotament.
Bunicul meu a adus în familie cultura aceasta. El a primit-o de la bunicul lui. Eu dau cultura asta mai departe copiilor mei. Cum aș putea să accept sau să concep vreodată că eu sunt generația cu care această cultură se oprește? O cultură de 4.000 și ceva de ani care se oprește în generația mea? Nu. Nu. Și de asta fiecare generație are momentul ei în care trebuie să apere continuitatea poporului. Sună vorbe mari, dar sunt teribil de clar aplicate în Gaza la ora asta, în Liban la ora asta și în alte locuri. Ceea ce fac eu acum este exact aceeași idee. În ideea în care vreau ca oamenii să înțeleagă că asta încercăm să facem. Să supraviețuim și să luptăm cu un monstru care mai devreme sau mai târziu îi va ataca pe toți.
Cum vedeți, apropo de această încleștare, cum vedeți pictura din punct de vedere geopolitic și anume încercările puterilor revizioniste, între care se află și Iranul, de a ataca bastioanele lumii occidentale în încercarea lor de rescriere a actualei ordini, așa cum a fost ea stabilită de lumea occidentală după războiul rece?
Înțeleg motivele pentru care vor să facă și înțeleg și calea pe care vor să o facă, numai că ceea ce încep să văd din ce în ce mai clar și unii ori să spună că
este practic o luptă a răului împotriva binelui.
Absolut, o lumină împotriva întunericului.
Și mă refer aici când spun răul, la toate aceste dictaturi, la toate aceste tiranii.
Absolut. Nu?
La toate aceste ideocrații, la toate aceste regimuri criminale care atacă lumea liberă.
Autoritare, exact. Autocrate, este evul mediu redivivus. Efectiv, evul mediu redivivus și evul mediu de la 1300.
Și din păcate cu mijloace tehnologice care permit un control al populației inimaginabil în evul mediu.
Și petrodolari, că nu le lipsesc nici finanțele.
Da.
Ei, ceea ce putem să facem este să arătăm popoarelor de sub aceste guverne că există și o altă variantă. Există și o altă alternativă pe care ei în subconștient sau în ascuns sau atât cât pot să o spună și o doresc. De asta spun că unii ori să spună că sunt optimist sau că sunt idealist până la locomanda, posibil, dar văd mesaje venite din Liban, de la cetățenii Libanului care își doresc o țară fără Hezbollah, care cer guvernului lor o țară fără Hezbollah, o țară în care ei să se autodetermine și să o ducă spre progres. Aud aceleași zvonuri, aceleași sunete dinspre Iran, unde doar 20% din populație susține guvernul ayatolilor lor, 80% nu. Aud asta dinspre Turcia, care să ne aducem aminte de Atatürk, care i-a scos din bezna fundamentalismului islamic. Și atunci nici ei, după ce au trăit ani și ani de zile cu lumina occidentală,
exact,
în kemalism, să se întoarcă acum spre un imperiu otoman redivivus, nici ei nu vor asta. Și atunci, ce frumos ar fi ca în câțiva ani să vedem a doua primăvară a acestor popoare care sunt capabile să se ridice.
Nu eșuată.
Nu eșuată ca prima. Dar și merg în aceeași linie, dacă vezi, cu o fină paralelă între ceea ce spunea Bibi Netanyahu acum vreo două săptămâni, când s-a adresat direct poporului iranian. Dacă sunteți atent, dincolo de toate reflexiile din presa orientată într-un fel sau altul, Și vă uitați la loviturile pe care Israelul le dă celorlalte țări. Niciuna nu este legată de infrastructură sau nu în așa fel încât să nu poată fi repede reparată. Iranul și-a încasat în baze militare, și-a încasat în depozite, dar nu și-a încasat în centralele electrice. Nu încă. Libanul a încasat în depozite de armament Hezbollah și ați văzut exploziile secundare care îți arată că asta e acolo, dar nu și-a încasat în port sau nu și-a încasat în depozitele de petrol puține pe care le mai au. Vedeți dumneavoastră că Israelul ia chestia asta în calcul și nu lovește în interesele civile pur, ci lovește în partea militară. Ceea ce dă speranță oamenilor că odată aceste ostilități încheiate, vom putea vedea o înflorire a Orientului Mijlociu. În idealismul meu, în optimismul meu sălbatic, asta îmi doresc să văd.
Acorduri de securitate, diplomație, soluții politice.
Soluții politice, exact. Și o legătură deschisă, strânsă
o
între oameni. O lume
fără terorism, într-adevăr.
Obligatoriu fără, pentru că în clipa în care omul înțelege că terorismul îi aduce rău, și democrația, occidentalismul îi aduce bine. Nu democrație, atenție că Orientul Mijlociu nu răspunde la aceleași criterii pe care le-am aplicat în Europa sau în Statele Unite.
Sau în Israel,
sau evident. În Israel.
E o democrație liberală.
Exact, dar trebuie luat asta în calcul. E nevoie într-o comunitate din Orientul Mijlociu de un punct de forță. E nevoie. Să nu uităm că eliminând punctul de forță, vedem ce s-a întâmplat în Libia sau în Irak, care devin aproape de negestionat. Sunt anarhii deja. Punctul de forță trebuie să existe. Există foarte frumos în Emiratele Arabe Unite.
De multe ori gândiți-vă că în anumite țări armata era garantul, în anumite țări din Orientul Mijlociu, armata era garantul tocmai al valorilor seculare.
Hai să ne uităm la Turcia.
Împotriva trendurilor fundamentaliste.
Asta se întâmplă în Turcia. În clipa în care președintele o calcă
în pe beș. Și găsirea totuși, într-adevăr, al unui model de dezvoltare în această zonă. Și un model funcțional politic.
Vedeți dumneavoastră, în aceeași linie, în Iordania, palestinienii nu au dreptul de accede peste un anumit grad, destul de mic de altfel, în armată. Pentru că armata beduină trebuie să rămână fidelă regelui beduin. Deci populația aceasta de migranți palestinieni în țările de jur, din jur, sunt acceptați până la un punct, pentru că e nevoie de loialitatea armatei către guvern. Armata libaneză este loială Libanului, nu Hezbollah. Ori dacă știi să joci jocurile politic vorbind, sau geopolitic vorbind, geostrategic, în nuanțele astea există posibilitatea de a ajunge la o lume mult mai bună. Ce împiedică? Interese de grup, de clică, de interese unele mai puțin financiare, nu din punctul ăsta de vedere, dar de orgolii religioase, orgolii istorice, nu și-au locul.
Domnule Maxim, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la Călătorii Geopolitice.
Nu insist, eu vă mulțumesc, pentru că nu ai de foarte multe ori ocazia să spui lucrurile așa.
O călătorie într-o lume fabuloasă, lumea Orientului Mijlociu. Ieșind din tunelurile terorismului, ajungi într-adevăr într-o lume fabuloasă. Și într-o lume în care Israelul reprezintă acel avampost al lumii occidentale, al lumii libere, acea oază de libertate și de liberalism.
1001 de zile. Că 1001 de nopți am văzut.
Mulțumesc foarte mult.
Eu vă mulțumesc.
Mulțumesc foarte mult. Sunt Cristian Gava. Până duminica viitoare, rămâneți alături de Radio France. O zi frumoasă. La revedere.
Călătorii geopolitice alături de Cristian Gava.